والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ييغا خامني روسنا تي نون نيغي تي جيما تونت كيمتلايل لي ني يالا خمال تي تيرم بي اك سنة يونسو بي صلى الله عليه وسلم. بودي لاج بو نيك بي بوروم لاج لان موي بيدا بمعنى دا فاي ديك باتو بيدا واي قاموت بات دي دغ دغ لومو امب باتو بيدا باتو عرب لا دنجكو مين دي واخ با خاوكو ولاف ني جاب نه باتو ولاف لا واي بات بي لومو فري تي ولاف موي سوس فنت سوابي دي كو واخ invention té moy amal mbir mu xamné jëlé woko ci benn ciosan bu ko jitu won. Lolu motax yalla subhanahu wa ta'ala bi mu xamlé bind gi mu bind asman ak suuf té jëlé woko ci benn misal bu jitu dafa né badi'us samawati wal ard yalla moy badi'us samawati wal ard bi ma'na moy ki inventé asaman ak souf jele wu ko ci ben misal bu ko jitu. Lolu moy ci walu lakku arab amma bu de ci lakku sharia bu ñene bida liñ ci djublu moy amal ci diina ak jaamu bu jungirale li yalla ak yonentam yonal di ca wut tiyaba di fekk jaamu googu jële wuñ ko ci benn cosaan bu bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Lan mooy jaamu gu ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam? Mooy jaamu gu xam ne yonent bi daf caa wax mbaa mu jëf ci baa ñu jëf ci ci kanamam mu noppi ci bu mu ci mën a doon dafay dal di tudd sunna. Safaano ak loo ji sunna nag moom moo tudd bida. Bida ci diina benn ci baaxut mu wuuteeg bida ci làkku arab bi nga xam ne moo gën a yaatu te bida ci mbiri àdduna man caa dugg lu mel na montor bi bidaala bañ ko njëkkee amal jëlewuñ ko woon ci cosaan bu ko jiitu télévision bi ordinateur bi avion bi ñuy tukkee yooyu yépp ay bidaala bi maanaa amal nañ ko te koppeewuñ ko ci yenn cosaan yu ko jiitu woon waaye yooyu bidaala ci mbiri àdduna lu wàññi dara ci wàllu dina. Amma bidaa ci wàllu jaamu yàlla ñuy wut tiyaabu ci jëf ñu xam ne amul cosaan ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy bida di bépp bida comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee cànkute la. Loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa radd képp ku jëf jëf di jëf jooje suñu ndigal nekku ca dañ ko koy delloo. Beneen kàddu gi mooy man hada ma laysa minhu fa huwa radd képp ku sos ci suñu mbir mi lu ca bokkut dañ ko koy delloo. Kon jëlal nattukaay ci mépp mbir pour nga xam bidaala wala déet natt ko ci juróomi mbir. Su fekkee juróomi mbir yooya dëppoo na ci ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon baax na. Su fekkee am na benn bu mu ci wuuteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxut. Mooy pourquoi comment combien quand et où su fekkee pourquoi ja taxoon yonente bi di def war a tax di def lim ba ci yonente bi defoon moom nga ca def comment defin wa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon nga ko defee quand waxtu wa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànnaroon moom nga ko tànnal ou place. setan su fekke yi juroom deppo nañ ca bu boba jaamu yalla bu baax la jere na ci sunna su ca benn fossé donte deppo nak yeneen yi ci lenn du te la nga ci fossé yoon tou sallallahu alayhi wasallam moko def bida kon bida dafa niro ak sharia su de ko jaamu yalla ci mo am li mo wut ak yoon tou sallallahu alayhi wasallam bida ci yalla musa ci jangute